RSN tashkiloti vakillariga ko'ra, Amerikadagi GCPN, American Eagle, Fruit of the Loom kabi kiyim-kechak shirkatlari hamda Ispaniyaning Zara brendi millionlab bolalarning majburiy mehnatini ekspluatatsiya qilish evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechgan so'nggi shirkatlardir.
Saying that they do not want any forced labor, any child labor, any forced child labor in the materials that go into their products.
Hozir ko'pgina kiyim-kechak shirkatlari o'z mahsulotlaridan majburiy bolalar mehnati, qullik evaziga yetishtirilgan paxta bo'lishini xohlashmayapti. Aynan shuning uchun hozirga qadar 100 dan ortiq shirkat O'zbekistonda bolalar mehnatiga qarshi aksiyamizga qo'shildi, dedi Kaliforniyadagi RSN tashkiloti rahbari Patrisiya Yurevits Ozodlik bilan suhbatda. Hozirda o'zbek paxtasidan voz kechgan guruhlar ro'yxatida 108 shirkat bo'lib, ular orasida mashhur H&M, Gap, Walmart va shuningdek Gucci, Yves Saint Laurent kabi oliy brendlar ham bor. Shuningdek, AQShdagi kiyim va poyabzal ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi hamda shu sohani ta'sir etuvchi shirkatlarning 75%dan ko'prog'i ham o'zbek paxtasini boykot qilgan. Millionlab bolalar va kattalarni majburlash evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasidan voz kechish aksiyasiga hozirda Shvetsiyaning yirik IKEA shirkatining ham qo'shilishini kutayapmiz, deydi RSN rahbari Patrisiya Yuvertis. Bu O'zbekistonda maktab o'quvchilarini dalaga olib chiqqanlar jazolanishi e'lon qilingan esa ayrim viloyatlarda 5 va 9 sinf orasidagi maktab o'quvchilari dalaga olib chiqilgani kuzatildi. Shuningdek, davlat byudjetidan moliyalanadigan idora va tashkilotlar, tibbiyot muassasalari xodimlari, doktor va hamshiralar, o'qituvchilar, askarlar, masjid imomlari, vazirlik va bank xodimlari ham paxta terishga majburlandi. Vashingtondagi Cotton Campaign tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, bu yil O'zbekistonda davlat ishchilarining 16% paxta terimiga jalb etilgan. Bu yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida bo'lib qaytgan Cotton Campaign faoli Matthew Fisher Daly dalalarda bolalar paxta terayotganini ko'rganini gapirgandi. Lekin avvalgi yillardagidan farqli, bu yil O'zbekiston hukumati balog'atga yetmaganlarni paxtaga olib chiqmaslik haqida farmon chiqargani sabab maktab o'quvchilarining yoppasiga paxtaga safarbar etilishi kuzatilmadi va maktablar bu yil yopilmadi. RSN tashkiloti rahbari Patrisiya Yurevitsning ta'kidlashicha, bu xalqaro maydondagi boykot aksiyasining samarasidir. Lekin bu O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q bo'ldi degani emas, deydi Patrisiya Yurevits.
We still have been seeing the older children in the fields, maybe some fewer younger children. But the other thing we have seen is maybe the school is not closed, but the teachers still have to go. The hospital workers still have to go.
Bolalar bu yil avvalgi yillarga qaraganda paxtaga kamroq chiqarilgandir. Maktablar yopilmagandir, lekin o'qituvchilar, kasalxona xodimlari, shuningdek 15-18 yosh oralig'idagi o'spirinlar paxta terishga majburlandi. Holbuki O'zbekiston qonunlariga ko'ra 18 yoshgacha bo'lganlar paxtaga chiqarilmasligi kerak, deydi Patrisiya Yurevits.
And even by Uzbek law, children under 18 are not supposed to be in the cotton fields.
Ayni paytda O'zbekiston hukumati bolalar mehnati holatlarini inspeksiya qilish uchun ILO, ya'ni xalqaro mehnat tashkiloti inspektorlarining mamlakatga kirishiga ruxsat bermayapti. RSN Responsible Sourcing Network tashkiloti hamda bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi boshqa guruhlar jahonda o'zbek paxtasiga qarshi qaratilgan kampaniyani toki xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislari mamlakatda bolalar va kattalarning paxta dalalaridagi qulligiga barham berilganini tasdiqlamagunicha davom ettirishlarini aytishmoqda.